Вие слушате Българското национално Дарик радио.
Аз съм Петя Царевска, следват обзорните новини. Здравейте!
Новините на Дарик радио.
Година и 4 месеца баща, който сам отглежда детето си в Габровското село Поповци, оставен без ток от Енергопро. Мъжът частично решил проблема, като се здобил с агрегат, докато води дела срещу енергийния доставчик. Социалните служби са категорични, че детето, което е малко повече от годинка, расте при много добри битови условия и без материални лишения. Отоплението на дърва спасява през зимата бащата Пламен Пенков, 80 годишната му майка и малкият Мартин.
Без ток съм, с малко дете на година и половина. И агрегат си купих. Спасявам положението за 2-3 часа там вечерно време. И така. Ами просто стоим на тъмно. Докато купя агрегата, цяла зима изкарахме на тъмно. Топлението няма проблем, просто дърва. Нормалните нужди, най-вече хигиената. И телевизор, разбира се, такива информация. Няма нищо. На 29 април, без да ме уведомят предварително, служителите на Енергопро прекъснаха електрическата енергия към дома ми, с което поставиха семейството ми в човешки условия на живот. Заведох дело номер 1157 от 2013 година в районен съд Габрово, с което осъдих Енергопро да възстановят на свои разноски снабдяването с електрическа енергия. Решението на районен съд бе потвърдено и от окръжен съд Габрово в гражданско дело 61 от 2014 година. Уведоми служителите на Енергопро в Габрово за решенията на двете съдебни инстанции с копия от тези решения и ги внесох с входящ номер 317-1252 на 17 юли тази година, 2014. Срещу мен е заведено дело тази година за сумата от 4377 лева и 89 стотинки главница и 411 лева и 90 стотинки мораторна лихва, които успорих и с входящ номер 32-198-41 от 18 август тази година внесох удостоверение от районния съд Габрово, да не бъде прекъснало захранването към дома ми, до влизане в сила на решението на делото. Последва тичане в омагосен кръг между клона в Габрово и телефонни обаждания до Варна. Габрово ми каза, всичко зависи от Варна, дали сме документите, в момента се разглежда вашия случай. Като се обади във Варна по телефона, тя има денощ телефон, ми казват, ами не сте в списъка за включване.
От прес-центъра на Енергопро заявиха, че ще излязат със своя позиция по случая. Информацията е на Тихомир Църов. Служебното правителство да започне процедура по тегляне на нов държавен дълг. Това поиска от премиера Георги Близнашки, лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов. Според ГЕРБ, държавата трябва да изтегли за първата половина от следващата година поне 4,5 милиарда лева заем, а до края на 2015 заемът да набъбне до 6 милиарда лева. Трябва да си спасим държавата. Държавния резерв е 3,8 милиарда лева, изчисли Борисов. По официални данни на Министерството на финансите, фискалният резерв към края на юни е 6,6 милиарда лева. За сравнение, през март миналата година той е бил в размер на 4 милиарда 216 милиона лева, а през февруари 2013, който е последният цял месец на управление на правителството на Борисов, дори е още по-малък – 3 милиарда 870 милиона. По темата Александра Гилева.
Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов отново направи апокалиптични прогнози за бъдещето на държавата и финансите.
Фискалният резерв реално е 3,8. Спора ми с моите експерти е дали е 3,4 или 3,8. Умишлено го оставиха на 8 милиарда, но той мога го направиш с заеми на 80 милиарда. Там са заемните пари. И ноември месец, когато стабилността на банковата система, която сега сме гарантирали, върнат парите си, ще стане 3,8. Толкова нисък фискален резерв никога не е имал. Тези приказки за пенсии, за плати, строителства и подобни въобще не могат да се осъществят. Да вържеме двата края до края на годината е огромно предизвикателство, а да минеме 2015-та невероятно умение. В момента толкова разпаднала държава, аз мисля, че не сме имали. В историята.
Борисов призова хората да не гласуват за него, ако не са готови на жертви.
Аз съм длъжен да предупредя хората. Длъжен съм да им кажа какви са истини. Длъжен съм да ги предупредя да не гласуват за нас, защото действително ще правим тежки реформи, ако сме ни. Освен това, кое е по-важно? Да се вдигнат майчинските или да се построят детски градини? Да могат жените да отидат, да си оставят децата и да отидат на работа. Аз винаги съм считал, че работещите хора в България са малко и трябва да се осигури възможност на жените да работят повече.
Борисов допълни, че утре ще бъдат представени водачите на листи в страната, както и останалите кандидат-депутати на ГЕРБ.
Прекален оптимизъм е да се очаква отпадането на роуминга на Балканите до няколко месеца, коментира в интервю за Дарик председателят на Комисията за регулиране на съобщенията Веселин Бошков. Преди дни, след среща на регулаторите от балканските държави, македонски медии съобщиха, че от началото на 2015 година се очаква да бъде договорено отпадането на таксите за роуминг. КРС ще информира мобилните оператори в България за този проблем и ще опита да насърчи намирането на решение на база търговски преговори, което по думите на Веселин Бошков е най-лесният и правилен път. Между 3 и 33 пъти са по-високи цените на мобилните услуги в момента в балканските страни, които не са част от Европейския съюз, в сравнение с тези от общността. Чуйте какво каза още по темата Веселин Бошков пред Йовка Йовчева.
Нямам основания към днешна дата да бъда такъв оптимист. Факта е, че този казус се коментира вече от 2 години. Действително в страните на Балканския полуостров проблемът е доста крещящ. Аз само ще дам пример. От анализа, който направихме, сравнителният анализ, се оказа, че цените за роуминг между нашите съседни държави в мобилната мрежа са 5 пъти по-високи от средноевропейските. Цените за SMS услугите са 3 пъти по-високи. И забележете, цените за преноса на данни е 33 пъти по-висок, което е един анахронизъм. Така че страните, които не са членки на Европейския съюз, действително са силно заинтересовани да разрешат този проблем. А оптималният вариант е, когато всички страни в процеса, говоря не само правителства, не говоря не само за регулатори, говоря и за операторите, което е изключително важно, прегърнат тази идея и решат действително да подобрим по финансово изражение качеството на тези услуги и те да поевтинеят. България и Хърватска, ние не може да имаме някакви други инициативи, различни от тези на Европейската комисия. И в този аспект ние спазваме изискването на регламента за роуминг. Ако самите оператори се разберат, значи ние може да бъдем медиатори, а те самите да понамалят цените и тогава няма да има необходимост от вмешателство на Европейска комисия, няма да има необходимост от вмешателство на балкански държави, правителства и разбирайте и регулатори. Но това е оптималният вариант, който до сегашната практика не ми дава такъв голям оптимизъм.
Че би могло да се случи за броени месеци. По-скоро би отнело доста повече време.
Прекалено оптимизъм е това нещо. Тепърва има различни подходи да се изследват. Препоръчахме отново да се обърнем с писмо към Европейската комисия, за да изработи тя едно становище и т.н.
Ако искаме да помогнем на хората с амиотрофична латерална склероза, може да съберем пари за дихателни апарати. Това заяви в интервю за Дарик професор Ивайло Търнев, който ръководи клиниката по нервни болести в Александровска болница. Няма яснота колко души в България страдат от това заболяване, което придоби популярност с инициативата Ледена кофа, но със сигурност са над 150-200, които годишно минават на лечение. Тези, които вече не излизат от домовете си и не търсят допълнителни медицински грижи, може да са много повече, допълни професор Търнев. Въпреки, че се правят постъпки за търсене на лечение, в момента такова не е установено, както и няма реален начин за облекчаване на симптомите на болните. Те бавно губят двигателните си способности, като загиват в пълно съзнание, но в края на дните си не могат дори да се хранят или да дишат самостоятелно. Чуйте какво каза още професор Ивайло Търнев.
Разбира се, различните болни имат различен ход на заболяването. Ние сме виждали пациенти, при които еволюцията е много бърза, и такива пациенти, при които е доста бавна, продължение на 15 дори до 18-20 години. Тоест, заболяването не протича еднакво при всички пациенти. Има големи различия в клиничния ход, но няма медикаменти, няма вид лечение, което да може да го спре или да модифицира хода на заболяването, за съжаление.
Болезнено ли е?
Не, при това заболяване няма болка, няма въобще сетивни нарушения. При това заболяване се засягат главно двигателните неврони, в гръбначния мозък, в предните рога на гръб, моторния дра на черепно-мозъчни нерви, в мозъчния ствол.
Има ли някаква предразположеност към това заболяване? Има ли обяснение как започва?
Поне в 8-10% от случаите се открива генетичен дефект в определени гени, мутации, в които детерминират появата на заболяването. Тоест, оказва се, че някои от тези хора просто са се родили с този генетичен дефект и в неопределено вече развиват заболяване. Но това е, както ви казах, един по-относително малък процент от случаите, когато всичко е ясно. А в големия процент от случаите нямаме ясна причина. причини.
Накрая да ви попитам, тъй като тази инициатива започна в щатите с заливане със студена вода, може ли да търсим символика между това, което чувстват хората и заливането със студена вода?
По-скоро с този акт може би се цели отрезвяване на здравите хора. Не знам, аз лично така го приемам като отрезвяване за страданието на хората с това заболяване и ние трябва да имаме чувствителност към проблемите на тези хора, действително да осъзнаваме и да се опитаме да им помогнем. Една такава опция, една възможност да им се помогне, това е да им се осигурят дихателни апарати, с които те да продължат да живеят.
Столичният зоопарк е затворен заради смъртта на няколко тревопасни животни. Пред Дарик, директорът на парка доктор Иван Иванов съобщи, че са починали една камила, три гаура, един як. Клетките им са били в съседство, като вече са взети проби от мъртвите животни и се изяснява причината за смъртта им. Пробите ще бъдат готови в четвъртък, до тогава със сигурност зоопарка ще остане затворен. Към момента ветеринарите изключват възможността да става дума за болестта син език. Доктор Иванов увери, че към момента хората, които са посетили зоопарка през почивните дни, няма от какво да се притесняват. По темата работи екип на Дарик, общението е на Марта Младенова.
Въпреки че кръвните проби на животните, които са умрели през почивните дни, ще бъдат готови чак в четвъртък, шефът на зоопарка Иван Иванов не изключи възможността за умишлено отравяне.
96-7 година отровиха хипопотама Кибоко с натриева основа. Ляп набутан с натриева основа вътре, подхвърлено, понеже той беше лакомник.
От зоопарка редовно са изпращали проби в агенцията по храните за евентуални зарази от водата и от храната на животните.
Прилагаме наши ветеринарни мерки, като укрепващи антибиотици, специфична терапия и така нататък. Здравите животни за всеки случай, просто това се прави, не че има заразни заболявания. Го правиме, се да може да не се получават други случаи.
В зоопарка има и друга камила и тя в момента се чувства добре, увери доктор Иван Иванов.
Заради пропаднал мост в столицата в продължение на година, повече от 40 души живеят откъснати от света. Единствената им връзка с цивилизацията е черен път, дълъг повече от 2 км, по който не може да мине дори линейка, разказаха пред Дарик жители на Софийския район Връбница. Въпреки че мостът е опасен, някои от по-смелите пешеходци и днес преминават по него, в резултат на което вече се е стигало до инциденти. Местните са категорични, че общината неглижира техния проблем заради липса на пари. Според районния кмет обаче, проекта за нов мост на мястото на стария вече е факт и било въпрос на месеци той да бъде построен. Репортаж на Димитър Панев.
Мостът над река Какач, който представлява връзката на част от жителите на Връбница с цивилизацията, е строен преди повече от век. В последните две десетилетия е бил асфалтиран, така че да стане достъпен за автомобили. Основите обаче са останали дървени, разказват местните.
И преди година и два месеца мостът се напука жестоко. Направихме молба, никакъв отзвук. След един месец моста падна.
Отдолу има една града, която изгни и в един момент се скъши.
Така една сутрин повече от 30 къщи сънват изолирани. Живеещите в тях са принудени да използват черен път дълъг над 2 км.
Преди 2 месеца бях в болница, викахме по спешност бърза помощ, тя не може да дойде, въобще не дойде. Де факто ние минаваме през Божурище да си дойдем вкъщи.
Година и 2 месеца ние сме изоставени от света.
Удължават ни изкуствено живота всеки ден с 2 км.
Ако се наложи тук линейка да дойде, ще ни осигурят ли вертолет? Да не мислиме лоши работи, катафалка, как ще дойде до тук, не дай си Бож.
След пропадането на моста, преминаването на автомобили по него става невъзможно. Някои по-смели пешеходци обаче се престрашават, за да си спестят 40-минутна обиколка.
Едно момче падна, щупи си крака. Госпожата падна, ръката още и е синя в един дъжд. Минават майки с колички. С часове.
Като падна, аз извадих едно дете от тук.
Госпожа Фандъкова да си помисли, за нея само от центъра и южния парк ли съществуват, чака ли ресурси. Момчето падна, шупи си крака и те се обърнаха и казаха, ами то е заградено, да не си минавал. Еми да префръкна ли?
Пред Дарик, кметът на район Връбница Младен Младенов подчерта, че предстои опасния мост да бъде ограден, за да не се стига до подобни инциденти. Младенов е категоричен, че огражденията са временни и нов мост на мястото на стария ще има.
Той има заграждение, те ги махат загражденията и си пресичат. Аз съм пратил хора да направят на ново заграждение, обаче този път сериозно заграждение въобще да не могат да минават. Направихме проект на моста и проектът е одобрен. Столична община, те имат забележки, обаче и се надявам надявам сега тук до края на седмицата или до месеца да стърнат тия забележки и да влезне за работа вече. Да не казвам голяма дума, но до края на годината трето може да е факт.
Местните обаче са обезверени. Не повече от 80 000 лева са нужни, за да бъде изграден новият мост, смятат те. Докато не се отпуснат тези средства обаче, за тях всичко друго звучи като празни обещания.
Та е престъпление.
Даже на ханството на кметската управа е, защото ние тук сме се заселили, разбираш? И че ние сме вилна зона. И викам, браво бе, прат дедо ми е отгледал 5 деца и не знае, че е бил виладжи.
10 800 нелегални емигранти не са били допуснати на територията на България от началото на тази година. Това обяви в Пловдив главния секретар на МВР Светлозар Лазаров. Той е категоричен, че миграционният натиск се усилва и с оглед на събитията в Близкия изток и Африка, тази тенденция ще се запази и дори увеличи. Според Лазаров, най-удачният вариант за справяне с ситуацията е изграждане на стена по цялата сухопътна граница с Турция.
Какви са варианти? Изграждане на възпрепятстващо съоръжение, което аз не съм експерт, не мога да преценя колко струва, но чисто автоматично, ако приложим така финансовите разчети с тези километри или 30 км, които бяха изградени, около 10 милиона, може да се приеме, че предвид така големия мащаб, не би трябвало да излезе повече от 40 131 км. Втори вариант. Спираме командировките, спираме да изпращаме служители. В Турция има 1 200 000, над 1 200 000 потенциални нелегални мигранти. Варианта с назначаване на допълнителни служители на регионалната дирекция в Елхово също е неизгоден за държавата по една проста причина. Много време трябва да бъдат назначени, обучени тези колеги, а реално това ще струва на бюджета на Министерството на вътрешните работи, респективно на българския данъкоплатец, не по-малко от 40 милиона лева, ако командироваме 1200-1300 служители допълнително на година. Тоест всеки може да си направи елементарната сметка, кой е най-евтиният вариант. Това вече би дало един дългосрочен ефект.
Сумата от 1 200 000 лева, предвидени за предсрочните парламентарни избори в чужбина, може и да не е достатъчна. Тези опасения изразиха от работната група на външното ни министерство по време на пресконференция, свързана с подготовката за вота извън граница. Главният секретар на ведомството Веселин Вълчев заяви, че от Централната избирателна комисия посочва 293 сигурни секции в чужбина. По думите му, броят им може да достигне и 400 заради промените в изборния кодекс, според които се отчита броят на гласувалите извън граница през последните 5 години. Виктория Нинуска допълва.
До този момент предварителните данни на Централната избирателна комисия показват, че 37 страни с общо 293 избирателни секции ще бъдат местата, където българите в чужбина ще могат да упражняват правото си на глас на 5 октомври. Според Веселин Вълчев, предвидените 1 милион и 200 хиляди лева за организацията на вота в чужбина могат да бъдат недостатъчни.
Ако приемем, че за европейските избори имахме 167 секции, за тях бяха изхарчени 710 000 лева. Сега при наличието на 400 секции, това е увеличение от 167 на 400, това е увеличение с около 240%. Сумата, финансите, които са определени за тези избори, увеличението е под 180%. Аз поне имам обосновано опасение, че сумата би могла да бъде недостатъчна.
Заместник-министърът на външните работи Катя Тодорова уточни, че е възможно командироването на служители от ведомството, които да се грижат за сигурността в някои изборни секции в чужбина, тъй като част от държавите поставят условия за провеждането на избори.
Пред избирателната секция да има пост по обезпечаване на сигурността, който да разполага със съответната логистика. Специалните съоръжения за проверка, рампа през която се минава.
Във връзка с подготовката на изборите извън граница, от Външно министерство са изпратили покани до Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа и Съвета на Европа да излъчат техни представители като международни наблюдатели.
Милиони хора по света, пострадали от бедствия и конфликти, получават хуманитарна помощ от Европейския съюз. Защо Брюксел помага с милиарди евро на толкова много пострадали, за които европейците дори не подозират? Отговорите на тези въпроси търси филмът за хората и бедствията на колегата от БНТ Владислав Велев, който ще бъде излъчен тази вечер в рубриката В кадър на националната телевизия. В лентата се разказват личните истории на хора в Централноафриканската република, Камерун и Йордания. Чуйте какво каза в ефира на Дарик за филма доскорошният ни колега Влади Велев, сега кореспондент на БНТ в Брюксел.
Искахме да разкажем защо Европейския съюз харчи толкова много пари за далечни страни по света, за хора, които ние най-вероятно никога няма да видим. В крайна сметка във филма намирам отговора на този въпрос. Основните причини са две. Първата е хуманитарна. В такива случаи трябва да проявяваме съпричастност и състрадание. Но втората причина е, че колкото и грубо да звучи, това е по-евтино. Да се насочват пари и помощ директно към местата, където има нужда от тях, отколкото след това, когато беженския поток неминуемо стигне до Европа, ние ще имаме много повече разходи, а разказваме човешки истории. И започва филма с историята на една майка от Централноафриканската република. Това е едно от местата, където снимахме заедно с Борислава Инджиева. Ще видим уникални кадри, защото там много рядко ходят чужденци, за журналисти да не говорим. Ние имахме уникален шанс да снимаме на две места в столицата. Едното място е летището на столицата Банги, което е мъничко и на чиято писта живеят, има такъв импровизиран беженски лагер. На пистата живеят 57 000 души. В някакви невъобразими, то не са палатки, който както може си е направил някакъв подслон. Ние сме снимали едно семейство, което живее под крилото на един самолет. Аз се надявам този филм поне малко да хвърли светлина върху това, защото проблема е голям. А що се отнася до това дали ще можем да покажем нуждата, в която са спадали тези хора, надявам се да успеем, но преди да отидем в Камерун, преди да отидем в Централноафриканската република, не съм вярвал, че действително може да има хора, които умират от глад. Буквално хора умират от глад.
Това бяха обзорните новини на Дарик на 25 август. Звукорежисьор Димитър Йорданов, редактор Ангел Иванов. Аз съм Петя Царевска. Спокойна вечер. Времето. През нощта ще се изясни, вятърът ще отслабне, утре ще преобладава слънчево време, ще духа слаб в източните райони до умерен вятър от юг и югоизток. Времени увлечения на облачността ще има в следобедните часове над планинските и северните райони, но валежи не се очакват. Температурите ще се повишат и максималните ще са от 27 до 32 градуса, в София около 28. На Черноморието ще бъде слънчево, максималните температури ще са 26-28 градуса. Температурата на морската вода е 26-27 градуса, вълнението на морето ще е около 2 бала, на юг от Бургас до 3 бала.
Виж новините, чуй коментарите и интервютата. Дарикнюс.бг. Новините с име. Дарикнюс.бг.